Leoš Hubáček, Ofenzíva v Pacifiku. Část 11. Zvolení zátoky císařovny Augusty na západním pobřeží Bougainvilleu za místo vylodění znamenalo pro spojenecká výsadková plavidla a přepravovaná vojska nebezpečí, jaké dosud neohrožovalo žádnou invazní operaci na Tichomořském válčišti. Zaprvé budou invazní konvoje proploumat v blízkosti mocných nepřátelských postavení nacházejících se na jižním Bougainvilleu a na Shortlandu a v nepříliš velké vzdálenosti od ostatních bougainvillských leteckých základen. Za druhé budou v dosahu stíhaček umístěných na rabaulských vzletových drahách. Přestože Kenyova 5. letecká armáda v předcházejících týdnech opakovaně útočila na Rabaul a letouny generálmajora Nathana Twininga, nástupce kontradmirála Marka Mitchera ve velení spojeneckých sil na Šalomounových ostrovech, pravidelně vzlétali proti japonským letištím na Bougainvilleu, admirál Halsey chtěl mít jistotu, že zejména 1. listopadu, když budou výsadkové jednotky vstupovat na břeh zátoky císařovny Augusty a budou nejzranitelnější, je nepřítel neohrozí z letišť v Bonisu a na ostrově Buka. Úkol neutralizovat Bonis a Buku připadl námořnictvu. 29. října vyplul ze základny Espiritu Santo na Nových Hebridách 39. operační svaz 4 lehkých křižníků a 8 torpédoborců kontradmirála Aarona Merrilla a zamířil k Bougainvilleu. O 2 dny později opustil zátoku Purvis na Tulagi 38. operační svaz kontradmirála Frederika Shermana, tvořený veteránem Tichomořské války letadlovou lodí Saratoga, novou lehkou letadlovou lodí Princeton, 2 protiletadlovými lehkými křižníky a 10 torpédoborci. Šlo o první nasazení letadlových lodí od bitvy o Guadalcanal. Halsey je po celou dobu držel v záloze pro případ, kdyby vyplulo japonské loďstvo soustředěné v truku. Merrill udeřil na Buku a Bonis jako první krátce po půlnoci 1. listopadu. Po vypálení 352 mm a 2427 mm granátů se stáhl na jih k Shortlandu. Asi hodinu poté, co zmrkla děla Merrillových lodí, dosáhl operačního prostoru 65 mil jihovýchodně od Buky Sherman. Povětrnostní podmínky zrovna nepřály činnosti palubního letectva. Za naprostého bezvětří bylo nutno ke startu užít katapultů a přesto se 2 torpédové a 1 střelhlavý bombardér první vlny po opuštění krátké vzletové paluby zřítili do vody pro nedostatek protivětru. Letouny 1. listopadu dvakrát zaútočili proti Buce a 3. vlna napadla až v ranních hodinách 2. listopadu Bonis. Poté dal Sherman rozkaz k návratu a k doplnění pohonných hmot. Kromě 3 letounů ztracených při startu padlo dalších 8 za oběť protiletadlové palbě a japonským stíhačům. Podle odhadu však bylo zničeno kolem 30 japonských letounů a silně poškozeny vzletové dráhy. Nálety splnily Halseyův požadavek a na rozhodující dobu paralyzovali jak Bonis, tak Buk. V posledních dnech měsíce října byli pod dohledem velitele výsadkových sil 3. loďstva kontradmirála T. Wilkinsona na Nových Hebridách a na Guadalcanalu ukončeny přípravy k vyplutí výsadkového svazu k Bougainvilleu. Kontradmirál předpokládaje, že se Japonci budou přes všechna provedená opatření snažit vylodění zmařit leteckými útoky, nepoužil velké výsadkové tankové lodi, zkrátka LST, které by byly v prvé řadě ohroženy, ale zvolil menší transportní a nákladní plavidla. Navíc transportní lodi vezoucí vojska nechal naložit jen z jedné poloviny a nákladní lodi s válečným materiálem dokonce jen z jedné čtvrtiny jejich kapacity, aby urychlil vykládku a umožnil jim v co nejkratší době nebezpečný pobřežní prostor opustit. Už jen toto opatření svědčí o tom, jak vážně brali spojenečtí velitelé při plánování bougainvillské operace v úvahu hrozbu nepřátelského letectva. Operační velení 8 transportních a 4 nákladních lodí převzal Commodore L. Riff Snyder, doprovod tvořilo 11 torpédoborců, 8 minolovek, 7 minonosek a 2 vlečné lodi. V ranních hodinách 31. října se svaz shromáždil západně od Guadalcanalu a nabral kurz k západnímu pobřeží Bougainville. Na palubách transportních lodí se nacházelo 14 320 mužů, převážně příslušníků posílené 3. divize námořní pěchoty generálmajora A. Tarnage. Jedna z nich verzla i kontradmirála Wilkinsona a hrdinu bitvy o Guadalcanal generálporučíka Alexandra Vandergrifta, velitele námořní pěchoty v Jižním Tichomoří. Vandergrift se chystal k odjezdu do Washingtonu, kde měl převzít funkci vrchního velitele americké námořní pěchoty. Protože generálmajor Charles Barrett, velitel 1. výsadkového sboru námořní pěchoty, který měl vést pozemní vojska v bougainvillské operaci, před několika dny nešťastnou náhodou zahynul, připadla do doby, než dorazí nový velitel sboru, generálmajor Roy Geiger, další důstojník, který si vydobil ostruhy na Guadalcanalu, starost o Bougainville Vandergriftovi a jeho cesta do Washingtonu byla dočasně odložena. V 4:30 ráno 1. listopadu se Wilkinsonovi lodi přiblížili k mysu Torokina. Rychlost byla snížena z 15 na 12 uzlů a dopředu vyrazily minolovky k prozkoumání pobřežních vod. Zátoka císařovny Augusty byla zcela nedostatečně zmapována. Většina map pocházela z konce minulého století, kdy Bougainville ještě patřil Německu. I když při přípravě invaze bylo učiněno vše možné v zájmu získání přesnějších informací, jak leteckým průzkumem, tak i ponorkami, nejasnosti zůstávaly. Například, jak bylo později zjištěno, mis Torokina byl na mapách, kterými byly vybaveni velitelé jednotlivých plavidel, umístěn s chybou 13 kilometrů. Proto se také stalo, že na dotaz o přesné pozici lodí dostal velitel jednoho z invazních plavidel v bougainvillských pobřežních vodách od navigačního důstojníka odpověď. Nacházíme se asi 3 míle ve vnitrozemí, pane. Už před východem slunce bylo natolik jasno, že bojová plavidla mohla zahájit ostřelování pobřeží. Podle odhadu zpravodajské služby bylo v celé zátoce rozmístěno kolem 2 až 3 tisíc japonských vojáků. V prostoru vylodění jich mělo být necelých 300. Z toho převážná část na mysu Torokina, kde se také nacházelo v palebném postavení 75 mm dělo. Na mis se proto soustředila palba děl torpedoborců a jak se přibližovala transportní plavidla, přidala se i jejich 76 mm děla a protiletadlové kanóny. V 6 hodin 45 minut 8 transportních lodí utvořilo linii a spustilo kotvy asi 3 kilometry od pobřeží a 4 nákladní lodi zůstaly necelých 500 metrů za nimi. Na místo sešplhávání po sítích do vyloďovacích člunů nastoupily jednotky první úderné vlny do člunů ještě na palubách transportních plavidel. Naložené čluny byly jeřáby spuštěny na hladinu a okamžitě vyplouvaly k pobřeží. Tropické slunce se již vyhoublo nad obzor. Nad hlavou se klenula jasně modrá obloha a moře bylo klidné. Za pobřežní linií lemovanou pěnou dorážejícího příboje se tyčila tmavě zelená stěna džungle vystupující dál ve vnitrozemí po horských úbočích až k obnaženým skaliskům. Nade vším se vypínala do výše 2850 metrů sopka Mount Bagana, vyplivující mraky kouře a páry. V 7 hodin 26 minut, 41 minut po zakotvení transportních lodí a 4 minuty před stanovenou hodinou H, první vojáci úderných jednotek vstoupili na ostrov. V první vlně bylo vyloděno mezi 7 až 8 tisíci mužů na pobřežním pruhu o šířce 7 kilometrů. Nejurputnější odpor nepřítel podle očekávání kladl na misu Torokina. Vyloďovací čluny přistávaly pod palbou kulometů a ostřelovány 75 mm granáty jediného děla, které Japonci v oblasti zátoky měli a které se na neštěstí nepodařilo vyřadit ani lodním dělům, ani pumám bombardérů. Námořní pěšáci na tomto úseku zahajovali boj okamžitě, jak vstoupili na pevnou zem, a v dešti střel vyráželi proti asi 18 nepřátelským bunkrům, dobře zavaskovaným, obloženým kládami a pytli s pískem, z nichž každý byl opacen 2 kulomety. K 75 mm dělu, chráněnému 2 bunkry a řadou zákopů obsazených japonskými pěšáky, se jako první přiblížil seržant Robert Owens. Rozmístil 4 muže tak, aby střelbou z poloautomatických pušek kryli střílny obou bunkrů, a sám vyběhl přímo proti dělu. Vnikl do jeho stanoviště, část obsluhy postřílel a zbytek se dal na kvapný ústup. Zatímco Japonci v zákopech obrátili zbraně proti odvážnému seržantovi, námořní pěšáci v prudké steči postavení ovládli. Seržant Owens byl posmrtně vyznamenán medailí cti, nejvyšším americkým vyznamenáním za statečnost, udělovaným prezidentem jménem Kongresu Spojených států. Do 11 hodin dopoledne byl mis Torokina obsazen. Většina jeho obránců byla zabita, jenom pár jich uniklo do vnitrozemí. Jak vyloděné jednotky rozšiřovaly předmostí, setkávali se s jednotlivými ohnisky japonského odporu. Ale tentokrát měli pro boj v těžkém terénu džungle jednoznačně výhodném pro obránce platnou posilu. Námořní pěchota během léta vytvořila a vycvičila na Guadalcanálu a na Nové Kaledonii první psí četu. 24 psů, většinou dobrmanů, úspěšně odhalovalo rafinovaně zamaskované úkryty nepřátelských odstřelovačů ve spleti keřů, větví a kořenů banánových palem, a řada vojáků vděčila za své životy právě těmto čtyřnohým pomocníkům. Do setmění byl prostor vylodění zničen poslední nepřátelský bunker. První vlna japonských letounů přilétajících z Rabaulu se nad zátokou císařovny Augusty objevila už 7 hodin 35 minut ráno. Šlo o 9 střemhlavých valů a 44 stíhaček Zeke. Kontradmirál Wilkinson, včas varován radarem, okamžitě nařídil zakotveným lodím přerušit vykládku a vyplout. Útočníky napadly americké stíhačky z Mundy a Vela Lavely, jen asi 12 japonských letounů proniklo ochranou clonou, intenzivní protiletadlová palba však jejich útok natolik rozrušila, že invazní flotile nezpůsobily prakticky žádné škody. Nepřátelští letci zaútočili 1. listopadu ještě jednou, ale se stejně hubeným výsledkem. V 17.30 již bylo vyloženo všech 8 transportních lodí, během 8 hodin se z jejich palub přesunulo na břeh 14 000 vojáků a 6 200 tun zásob. Přestože vykládka probíhala velmi rychlým tempem, k čemu přispělo i to, že se na ní podílela téměř třetina vojáků bojových jednotek, 4 nákladní lodi, vezoucí děla a těžkou výzbroj, měly stále ještě přes polovinu nákladu na palubách. 4hodinové zdržení, způsobené 2 nálety, bylo znát. Po setmění, kdy se stíhací ochrana stáhla, byly nehybné lodi v zátoce ideální cíl pro noční útok rabaulských bombardérů. Kromě toho nebylo vyloučeno, že se je Japonci pokusí napadnout hladinovými plavidly. Kontradmirál Wilkinson proto nařídil celému uskupení, včetně 4 nevyložených dopravních lodí, odplout. Generál poručík Vandergrift po neblahé zkušenosti z vylodění na Guadalcanálu, kdy většina výzbroje jeho jednotek zůstala v nákladových prostorech odplouvajících lodí, Wilkinsona přesvědčil, aby sice nevyložená plavidla se stáhla na noc, ale příštího dne ráno vykládku dokončila. Kontradmirál souhlasil a o půlnoci dal komodoru Reifsnyderovi příkaz obrátit zpět k vyloďovacím pláži. Ale když krátce na to průzkumný letoun hlásil, že z Rabaulu vyplul silný nepřátelský svaz a míří k Buganvillu, nařídil Reifsnyderovi vrátit se. Později přišla zpráva, že nepřátelské bojové lodi byly křižníky kontradmirála Merrilla zastaveny, a tak Reifsnyder potřetí obrátil o 180 stupňů a s konečnou platností odplul k mysu Trokina. Bitva v zátoce císařovny Augusty. Dne 30. října připlul z Truku do Rabaulu konvoj doprovázený 5. divizí křižníků viceadmirála Sentara Omoriho s dvěma těžkými křižníky Miyoko a Haguro. V dopoledních hodinách následujícího dne přišla hlášení sdělující, že svaz amerických plavidel míří Štěrbinou na sever k Horním Šolomounům a to šlo o skupinu kontradmirála Merrilla, určenou k ostřelování letiš na Buce a v Bonisu. Velitel 8. loďstva, viceadmirál Tomoshige Samejima, nástupce viceadmirála Guničiho Mikavy, na pokyn velitele spojeného loďstva admirála Kogi Omorimu nařídil, aby s Miyokem a Hagurem a dvěma lehkými křižníky a dvěma torpédoborci 8. loďstva vyplul nepříteli vstříc a napadl jej. Omori však Merrilla minul a v dopoledních hodinách 1. listopadu se vrátil do Rabaulu. Potom přišla alarmující zpráva o vylodění v zátoce císařovny Augusty. Velitel 17. armády, generál poručík Hyakatake, byl sice přesvědčen, že jde pouze o klamný manévr a hlavní spojenecký úder bude veden proti jižnímu Bougainvilleu, ale jeho nadřízený generál Hitoshi Imamura, velitel 8. armádní oblasti, mu přikázal vyloděná nepřátelská vojska bez odkladu zničit. K tomu účelu bylo na 5 transportních torpédoborců naloděno 1000 vojáků a viceadmirál Omori s dvěma těžkými a dvěma lehkými křižníky a 6 torpédoborci měl zajistit jejich bezpečnou plavbu do zátoky císařovny Augusty. V 5 hodin odpoledne 1. listopadu Omori vyplul. S transportními torpédoborci se měl setkat v průlivu svatého Jiří mezi Novou Británií a Novým Irskem. Když tam dorazil, zjistil, že se opozdili a musel na ně čekat až do 10:30 večer. Další zdržení způsobilo objevení americké ponorky a nakonec zaútočil spojenecký letoun, jehož Puma jen tak, že nezasáhla lehký křižník Sendai. Tím Omori ztratil poslední naději, že se mu podaří proplout nepozorován a navíc, protože transportní torpédoborce nemohli plout vyšší rychlosti než 26 uzlů, měl obavu, že ve zbývajících pár nočních hodinách vylodění nedokončí. Proto požádal rádiem viceadmirála Samejimu, aby bylo za těchto okolností vylodění odvoláno a místo toho, aby mu bylo povoleno napadnout americká transportní a nákladní plavidla, o kterých se domníval, že se stále ještě zdržují v zátoce císařovny Augusty. Samejima souhlasil. Zatímco 5 vojskem naložených transportérů, torpedoborců, se vracelo do Rabaulu, Omoriho svaz zvýšil rychlost na 32 uzlů a hnal se noční tmou na jih. 39. operační svaz kontradmirála Merrilla ve večerních hodinách 1. listopadu křižoval poblíž Vila Lavelli. Víceméně šlo o krátký odpočinek po předcházejícím nočním ostřelování letiš na Buce a Bonisu. Po trpkém poučení z bitvy u ostrova Savo 9. srpna 1942, kdy po 2 dnech nepřetržité bojové pohotovosti spojenecké křižníky svedly bitvu, na jejímž tragickém výsledku se do značné míry podílilo i vyčerpání posádek, se americké námořnictvo snažilo po skončení akce posádkám zajistit trochu oddechu, kdykoliv to bylo možné. Blízkosti lehkých křižníků Montpellier, Cleveland, Columbia a Denver se zdržovali torpédoborce 36. divize fregatního kapitána B. Austena Spence, Thatcher, Converse a Food, zatímco torpédoborce Charles, Osborne, Dyson, Stanley a Claxton 45. divize námořního kapitána Arleiga Bulkea tankovali v Hantorské úžině v Kůlském zálivu. Když admirál Halsey obdržel zprávu leteckého průzkumu o pohybu Omoriho svazu, dal Merrillovi příkaz zastavit jej. Kontradmirál vyplul okamžitě. Bulkeovi torpedoborce mezitím ukončili tankování a nejvyšší rychlostí spěchali za Merrillem a připojili se k němu ve 23:15. Leteckým průzkumem neustále přesně informován o Omoryho rychlosti a kurzu, zvolil Merrill za místo, kde přehradí nepříteli cestu, oblast západně od zátoky císařovny Augusty. Americké křižníky pluly v linii vzdálený od sebe 900 metrů. Poněkud předu na pravoboku se držela 45. divize torpedoborců a vzadu na levoboku 46. divize. Oproti dřívější taktice nočních střetnutí Merrill ponechával torpedoborcům značnou volnost jednání. Hodlal je užít ofenzivně a nejen k obraně křižníků. Měli samostatně na nepřítele zaútočit torpedy dřív, než zahájí boj křižníky. Na druhé straně viceadmirál Omory vůbec nepředpokládal, že se střetne se svazem nepřátelských křižníků a torpedoborců, ale očekával, že jeho protivníkem budou dopravní plavidla se skromnou ochranou. Plul v jednoduché formaci s těžkými křižníky Muyoko a Haguro ve středu, lehký křižník Sendai a torpedoborec Shigure, Samidare a Shiratsuyu nalevo. Této skupině velel z paluby Sendaje kontradmirál Matsuji Ijuin, vítěz bitvy u Lavely ze 6. října. Lehký křižník Agano a torpedoborce Nagami, Hatsukaze, Wakatsuki napravo. Lodi zahalovala ingoustově černá tma. A i když několik Omoryho plavidel bylo vybaveno radarem, kontradmirál víc spoléhal na dokonalou optiku nočních dalekohledů hlídek. V 1:30 2. prosince se z temné oblohy snesl jako dravec americký bombardér a jeho puma roztrhla panceřovou občívku na boku těžkého křižníku Haguro, což snížilo jeho rychlost a tím i rychlost celého uskupení na 30 uzlů. Krátce na to hydroplán, který odstartoval z paluby Hagura, objevil Merrillův svaz. Pilotovo hlášení ale bylo velmi nepřesné. Oznamovalo přítomnost pouze jednoho křižníku a tří torpedoborců. Omory neodolal, nařídil změnu kurzu a hodlal nepřátelskou skupinou, nad kterou, jak předpokládal, má mnohonásobnou převahu napadnout. Za několik minut byl informován dalším průzkumným letounem, že v zátoce císařovny Augusty vykládá náklad velká skupina dopravních plavidel. Hlášení bylo zcela mylné. Osádka zřejmě zahlédla americké minonosky, doprovázené jedním torpedoborcem, které právě položili ochranné minové pole severně od mysu Torokina a vraceli se na základnu. Nicméně tato informace přiměla japonského velitele k tomu, aby se rychle vrátil na původní jižní kurz, protože naděje na zmasakrování invazní flotily v zátoce byla lákavější než noční utkání s byť slabším uskupením nepřátelských bojových plavidel. Jak se americký svaz přibližoval k místu setkání s Omoryho uskupením, naváděn informacemi leteckého průzkumu, které později Merrill hodnotil jako fenomenálně přesné, snížil rychlost na 20 uzlů. Kontradmirál chtěl zmenšit nebezpečí, že široké bílé stopy spěděné vody za lodními šrouby ulehčí práci nepřátelských průzkumných letounů a předčasně prozradí jeho pozici. Pro nadcházející střetnutí zvolil jednoduchý plán. Chtěl zahradit vstup do zátoky císařovny Augusty, zabránit tím Omoryho lodím v proniknutí do blízkosti mysu Torokina, zatlačit je dál na západ a získat dostatečný prostor, který by jim umožnil držet se až na hranici účinného dostřelu jejich nebezpečných torpéd, to jest ve vzdálenosti 8 až 10 mil. Po navázání kontaktu s nepřítelem obě divize torpedoborců vystřelí torpéda a křižníky pozdrží palbu do doby, než torpéda dorazí k cíli. Kapitán Bjork, velitel 45. divize, operoval s Merrillem již nějakou dobu a byl s jeho taktikou dobře obeznámen, ale divize fregatního kapitána Austena byla k 39. operačnímu svazu čerstvě přidělena a nebyl čas všechny podrobnosti bojové spolupráce náležitě vyjasnit. Ve 2:27 ráno radar na amerických lodích ohlásil nepřátelské uskupení ve vzdálenosti 17 mil. Svaz v tu dobu plul přímo na sever. Bjorkovi torpedoborce na čelní pozici odbočili na severozápad k útoku torpédy. Křižníky provedli o 12 minut později obrat o 180 stupňů, stejně tak učinili i Austinovi torpedoborce, které se tím měly ze zadního postavení dostat před linii křižníků a jakmile budou mít nepřítele v dosahu, napadnout torpédy jeho jižní bok. Ze strany Američanů se bitva začala vyvíjet třemi samostatnými akcemi. Svůj úkol měli křižníky i obě divize torpedoborců. Ve 2 hodiny 46 minut Björk hlásil: moje rybičky plavou. Minutu předtím však japonský průzkumný letoun osvětlil americké lodi světlicí a zahledli jej i hlídky na lehkém křižníku Sendai. Omori okamžitě nařídil obrat na jeho západ, aby vytvořil bojovou formaci. Neočekávanou změnou kurzu se japonské lodi bezděčně vyhnuli 25 Björkovým torpédům. Rybičky je ve značné vzdálenosti minuli a zmizeli v moři. Při provádění obratu kolona vedená křižníkem Sendai vystřelila 8 torpéd. Několik vteřin předtím byl Merrill bojovým informačním střediskem zpraven o změně nepřítelova kurzu a protože již téměř 10 minut parně čekal na výsledek torpedového útoku na Björkovy divize, nařídil zahájit palbu 152 mm a 127 mm děly křižníků. Hlavním cílem se stal Sendai. Příval o celý křižník doslova zavalil. Granáty vyřadily kormidlo, neovladatelná loď začala hořet a na mnoha místech explodovala munice. Potápějící se křižník a těžká nepřátelská palba natolik rozvrátili kolonu torpedoborců, plujících za Sendajem, že Samidare a Shirajutsu se v nastalém zmatku srazili a poté už jim nezbývalo, než opustit bojiště, než bude situace ještě horší. Tak hned v prvních minutách bitvy zůstal ze skupiny vedené Sendajem bojeschopný pouze osamocený torpedoborec Shigure a ten teď spěchal na jih, aby se připojil k Omoriho těžkým křižníkům. Přestože Miyoko a Haguro vystřelovali osvětlovací granáty, zatím stále americké lodi neviděli. Znovu se potvrdilo, že radar sice není dobře přeceňovat, ale při náležitém využití může v nočních střetnutích představovat nesmírnou výhodu ve srovnání s tápajícím nepřítelem. Zatímco kolem nich dopadaly granáty, vystřelované děly Merrillových křižníků, kterým potřebné údaje dodávali do řízícího centra palby radiolokátory, japonské lodi stále nebyly s to se zorientovat. Ve zmatku se ocitla i druhá skupina japonských torpedoborců, vedená lehkým křižníkem Agano. Při pokusu uniknout z deště granátů se torpedoborec Hatsugaze ocitl mezi Miyokem a Hagurem. Ve 3 hodiny 7 minut Miyoko na torpedoborec najel, přičemž odřízl část jeho přídě. Její pořádný kus zůstal zaklecnut v přídivé části těžkého křižníku tak pevně, že jej pak dovezl až do Rabaulu. Kontraadmirál Merrill se svými křižníky manévroval mistrovsky. Především se stále snažil udržovat od nepřítele vzdálenost, která by jej ochraňovala před torpédy. A i když Japonci zaměřovali sebelíp, ve chvíli, kdy jejich torpéda měla dosáhnout cíle, tak ten už se nacházel někde úplně jinde. Bitva trvala téměř hodinu a přestože byly na obou stranách vypáleny stovky granátů, kromě počátečního úspěchu, na který doplatil Sendai, se americkým dělostřelcům nedařilo. 6x zasáhli Haguro, z toho 4 granáty neexplodovaly. Zlepšili se však Japonci a 203 mm granáty Hagura a Miyoka začaly dopadat nebezpečně blízko Merrillových křižníků. V 5 minutách byl 3x zašařen Denver, naštěstí i japonské granáty selhaly. Viceadmirál Omori po celou dobu nebyl schopen získat o průběhu bitvy potřebný přehled. Jednak, vzhledem ke složitým manévrům prováděným Merrillem, se domnívá, že má proti sobě 7 nepřátelských těžkých křižníků a 12 torpedoborců a jednak docházel k chybným závěrům, i pokud se týkalo škod způsobených nepřátelskému uskupení. Velké gejzíry vody, objevující se v blízkosti amerických plavidel po dopadu 203 mm granátů, považoval Omori i jeho důstojníci za zásahy torpédy. A protože krátce na to jim 3 z nepřátelských křižníků zmizeli z dohledu, měli za to, že je potopili. Nakonec Omori s představou, že nepříteli způsobil těžké ztráty a svědomím, že Sendai se potápí a 3 z jeho torpédoborců jsou vyřazeny, takže by proti velké přesile dál neměl pokoušet osud, dal ve 3 hodiny 37 minut všem svým lodím rozkaz k ústupu. 46. divizi torpedoborců fregatního kapitána Austena stíhala smůla od počátku bitvy. Když ve 2 hodiny 39 minut Merrill vydal rozkaz ke změně kurzu o 180 stupňů, torpedoborec Food jej přijal nepřesně a místo, aby následoval vedoucí loď kolony Austenův vlajkový torpedoborec Spence, začal obracet okamžitě, čím se od kolony vzdálil. Svůj omyl brzy zjistil a snažil se znovu zaujmout místo ve formaci, přitom vplul do dráhy japonským torpédům vystřeleným skupinou Sendaje proti americkým křižníkům. Jedno z nich zasáhlo jeho záď a torpedoborec bez kormidla a šroubů se začal zastavovat přímo v dráze křižníků plující za ním 30-uzlovou rychlostí. Křižník Cleveland zabránil strážce jen díky blesku rychlému otočení kormidla do krajní polohy a minul Food o pouhých 90 metrů. Totéž štěstí neměl o několik minut později Austenův vlajkový torpedoborec Spence, který, aby uvolnil křižníkům prostor k palbě, provedl v plné rychlosti prudký obrat doprava a přitom se bokem otřel o torpedoborec Thatcher. Za ohlušujícího skřípodu ocelových plátů vzlétl ohňostroj Jisker, na bocích obou plavidel se objevily široké pluhy odřené barvy, ale bohu dík k vážnějšímu poškození nedošlo a obě lodi mohly pokračovat nezmenšenou rychlostí dál. Ve 3 hodiny 20 minut postihla Spence daleko vážnější pohroma. Japonský granát prorazil jeho trup na čáře ponoru a slaná voda pronikající do roztržené palivové nádrže natolik znehodnotila naftu, že loď zakrátko začala ztrácet na rychlosti úměrně tomu, jak se snižoval výkon strojů. Jako kdyby na tom nebylo dost, Spence ve stejné době promarnil ideální příležitost napadnout torpédy Miyoko a Haguro. Velitel divize, korvetní kapitán Austen, opustil totiž bojové informační středisko, aby zjistil rozsah poškození způsobené srážkou s Thatcherem a vyběhl na můstek. V tu chvíli se na obrazovce radiolokátoru objevily 2 velké světlé body, označující 2 plavidla ve vzdálenosti asi 3 míle. Přítomný důstojník se nedokázal bez velitele divize správně orientovat a trval na tom, že musí jít o americké lodi. Když se omyl vyjasnil, bylo už pozdě. Krátce na to hlídky na Spence pozorovali ve velkých kruzích se otáčející, těžce poškozený a hořící Sendai. Spolu s torpedoborcem Converse na něj Spence ve 3 hodiny 28 vypálil 8 torpéd. I když expoze oznamovali zásah, Sendai se nepotápěl a jeho děla i za stavu, v jakém se nalézal, pokračovala v nebezpečné plavbě. Až o 11 minut později mu zasadila smrtelnou ránu torpéda divize kapitána Bjurka. Po útoku na Sendai 3 Austenovi torpedoborce Spence, Thatcher a Converse vyrazili za japonskými Samidare a Shiratsuyu, které se zpočátku zdržovaly nedaleko Sendaje, ale po přiblížení Američanů začaly ustupovat. Oba japonské torpedoborce, poškozené při srážce, ke které mezi nimi došlo na začátku bitvy, mohli plout jen omezenou rychlostí, pro Austina proto nebylo problémem je brzy dohonit. Na obou stranách zaborácela 127 mm děla a na hladinu dopadla torpéda. Američané jich vystřelili 19. V tu dobu dostal Austen hlášení, že se u Spence nebezpečně snížila zásoba paliva a to, které zbývá, je promíseno s mořskou vodou. Předal proto taktické velení zbytku divize veliteli Thatchera fregatnímu kapitánu Lepmanovi a začal se širokým obloukem stahovat na jeho západ. Tento manévr však Spence přivedl do prostoru postřelovaného intenzivní palbou torpedoborců kapitána Bjurka, snažícího se zasáhnout Shiratsuyu. Když začaly kolem Spence dopadat granáty, Austin mezilodním rádovým spolením Bjurka upozorňoval. Právě jsme byli téměř zasaženi. Doufám, že nestřílíte na nás. Bjork odpověděl v klasickém stylu námořnického černého humoru. Lituji, ale musíte prominout ještě 4 salvy. Už jsou na cestě. Při manévru, kterým se vyhýbal nepřátelskému ostřelování, se Spence přiblížil k dalšímu japonskému torpedoborci Hatsukaze. Ten se poté, co na něj najel těžký křižník Miyoko, pohyboval jen s velkými obtížemi. Spence zkrátil vzdálenost na necelých 4000 metrů a zasypal japonskou loď granáty. Přestože zakrátko Hatsukaze hořel po celé jeho délce, stále se držel na hladině, a to i v době, kdy hlavní děla Spence vystřílela poslední munici. Austin proto přivolal Burkovu 45. divizi k zasazení rány z milosti. Kolem 5. hodiny 39. minuty se Hatsukaze převrátil kýlem nahoru a zmizel v hlubinách. Blížil se rozbřesk. A kontradmirál Merin, obávaje se letounu z rabouského letiště, vydal všem lodím svazu příkaz k návratu. V 5 hodin kapitán Bjork žádal o povolení pronásledovat prchající Japonce, konkrétně poškozené Samidare a Shiratsuyu, se jevily jako lákavé cíle. Merin však v očekávání nepřátelských náletů chtěl mít torpedoborce v blízkosti křižníků, aby posílili jejich protiletadlovou palbu, a proto odpověděl. Early, tady je Tip. Pro pána boha, vrať se domů, stýská se nám. Tip byla mezi jeho přáteli kontradmirálova přezdívka. Takovému rozkazu nešlo odolat. A tak 4 torpedoborce Arleiga Bjurka spolu se 3 Austinovými, které se k němu připojili, zamířili na jih ke křižníkům. Místo setkání bylo stanoveno poblíž torpedovaného fúta, který sice nebyl schopen plout vlastní silou, ale stále se držel na hladině. Bezprostřední nebezpečí potopení mu zatím nehrozilo. Obrazovky radiolokátorů amerických lodí se brzy pokryly spoustou světlých teček, označujících velké množství nepřátelských letounů, blížící se od Bismarckova souostroví. Celkem 100 jich slétlo z Rabaulu. Šlo o letouny z letadlových lodí, které dorazily na rabouské letiště předcházející den. V této velmi vážné situaci se stal hlavním problémem ochromený fút. Po zvážení všech možností Merrill přikázal, aby torpédoborec Claxton vzal fúta do vleku a další 2, Charles Osborne a Thatcher, s nimi zůstali jako ochranný doprovod, zatímco křižníky se zbývajícími torpedoborci pokračovali v ústupu na jih. Kontradmirál současně požádal středisko stíhací ochrany umístěné na torpedoborci Conway či křižujícím zátoce císařovny Augusty o pomoc. Protože špatné počasí zabránilo v ranních hodinách plánovaným startům spojeneckých stíhačů v Šalomounových ostrovech, podařilo se schromáždit jen nevelkou skupinu 15 letounů, včetně 4 novozélandských Warhawk. 15 proti 100 byl přece jen přílišný nepoměr. A tak hlavní role při obraně 39. operačního svazu připadla protiletadlovým zbraním jeho lodí. Japonci zaútočili v 8 hodin. Přelétli fúta, pálícího ze všech hlavní, nevěnovali mu však žádnou pozornost, přestože jeho protiletadlové kanóny jeden nepřátelský bombardér zasáhli, a pokračovali k hlavním silám operačního svazu, nacházejícím se o 10 mil dál. Kontradmirál Merrill seskupil svoje lodi do kruhové protiletadlové formace a v 8 hodin 5 minut zahájili torpedoborce ještě na značnou vzdálenost palbu svými hlavními 127 mm děly, aby nepřátelské útočné seskupení rozrušili. Merrill v pozdějším hlásení o akci popsal průběh náletu takto. Zatímco 127 mm baterie střílely jako obrovité kulomety, zdálo se, že první 3 letouny se blíží neuvěřitelně pomalu. Brzy zahájili palbu 40 mm kanóny a potom se připojili 20 mm. Scéna vypadala jako organizované peklo, ve kterém nebylo možno mluvit, slyšet, dokonce ani myslet. Po dosažení prvních 90 stupňů kruhového obratu, který lodi prováděli ve skvělé formaci, byl vzduch zcela zaplněn explodujícími granáty a k naší velké radosti se nepřátelské letouny zdály býti ve stavu vážného zmatku. Hlavní baterie Montpellieru zcela jistě zasáhla jedním 152mm granátem, který letadlo roztrhal na kusy. Jiné letouny přelétaly vlajkovou loď v plamenech a explodovaly uvnitř ochranné linie torpedoborců. V několika minutách, zatímco děla stále horečně střílela, se tři Japonci snášeli na padácích a přistávali téměř uprostřed naší formace. V jednu chvíli byl napočítán ve vodě 10 letounů a byl pozorován pád 7 dalších mimo formaci. Střemhavé bombardéry útočily ve skupinách po třech a protiletalové baterie se zaměřovaly na jednu po druhé. Japonský nálet už dávno pozbyl veškeré koordinace. Někteří piloti útočili na vlastní pěst, jiní byli sestřelení dřív, než dosáhli výhodné pozice ke stržení pům, jiní je uvolňovali bez rozmyslu a naslepo, několik jich přelétlo těsně na stožáry a pak se zřítilo do moře, aniž pumy zvrhly. Zřejmě byli zabiti v kabinách. Nálet skončil v 8 hodin 12 minut. Vracející Japonce napadla čerstvě dorazivší skupina spojeneckých stíhačů a dalších 8 nepřátelských letounů se zřítilo v plamenech do moře. Jediným úspěchem, kterého se Japoncům podařilo dosáhnout, byly dva zásahy křižníku Montpellier, při nichž byl zničen zadní katapult a zabit jeden námořník. Na počet nasazených letounů to byl skutečně mizivý, možno říci přímo ostudný výsledek. Na druhé straně ovšem nutno zdůraznit, že způsob, jakým Merrillovi lodi čelili téměř stovce nepřátelských letounů, byl fantastický. Bohatě se vyplatil náročný výcvik v protiletadlové obraně, na kterém admirál Halsey u všech jemu podřízených námořních uskupeních nekompromisně trval. Toho dne se japonské letouny znovu neobjevily. Zasloužili se o to letci 5. letecké armády generálmajor Keneje, kteří provedli velký nálet na Rabaul, a i když velitel 11. letecké flotily viceadmirál Kusaka původně plánoval vyslání dalších letounů za vracejícím se Merrillovým svazem, jeho záměr tím byl zcela zmařen. 39. svaz mířil k Tulagi, aby doplnil pohonné hmoty, zásoby a spotřebovanou munici. Posádky se těšily na zasloužený odpočinek. Ve 13 hodin 10 minut, kdy se svaz nacházel 30 mil jihovýchodně od ostrovů pokladů, přišel rozkaz od admirála Halseye, nařizující vrátit se do zátoky císařovny Augusty a poskytnout ochranu skupině nákladních lodí komodora Reifsnydera, které u mysu Torokina dokončovali vyklát. Naděje na odpočinek se rozplynula a po celou noc z 2. na 3. listopad Merrill strážil nákladní plavidla. Až ráno v 9 hodin je předal lehkému křižníku Nashville a torpedoborci Pringle a v 17 hodin 45 minut odpoledne konečně zakotvil v zátoce Purvis na Tulagi. Příštího dne ráno za pomoci vlečné lodi Sioux dorazil do přístavu i poničení Food. Po návratu do Rabaulu vyslal viceadmirál Omori na místo noční bitvy ponorku k záchraně tosečníků. Potopení torpedoborce Hatsugaze nepřežil nikdo. Posádka lehkého křižníku Sendai měla víc štěstí. Pátrající ponorka našla velkou skupinu námořníků, mezi kterými byl velitel křižníků i velitel celé skupiny kontradmirál Matsuji Ijuin. Řada dalších trosečníků dosáhla na záchranných vorech ostrova Bougainville, nicméně 320 mužů z posádky Sendaje zahynulo. Bitva v zátoze císařny Augusty byla skvělým vítězstvím amerického operačního svazu. Viceadmirál Omori měl 203mm, 652mm děl a 88609mm torpedomotů proti Merrillovým 48152mm dělům a 80533mm torpedometům. Se vší touto palebnou kapacitou japonský admirál dosáhl pouze 5 zásahů lehkého křižníku Denver, 1 zásadu torpedoborce Spence a 1 torpedem poškodil Futa, ale i ten se podařilo zachránit. Jeho vlastní svaz ztratil lehký křižník a torpedoborec, těžký křižník Haguro byl vážně poškozen, granáty dopadly i na 2. těžký křižník a na nejméně 1 další torpedoborec. Navíc Merrill přinutil protivníka k horečnému manévrování. což vyústilo ve srážku dvou torpédoborců a jednoho těžkého křižníku s torpédoborcem, a přestože viceadmirál Omori tvrdil, že byl napaden skupinou těžkých křižníků a několik nepřátelských lodí potopil, jeho nadřízení mu kladli za vinu, že nesplnil poslání, za kterým vyplul, že nezničil americkou invazní flotilu a zbavili jej proto velení. Letadlové lodi proti Rabaulu. Bitva v zátoce císařovny Augusty sice zmařila jeden pokus zlikvidovat americký výsadek na Bougainvilleu, ale velitel spojeného loďstva admirál Mineichi Koga v zápětí připravoval další a daleko nebezpečnější. Jakmile se dozvěděl o vylodění, rozhodl se posílit osmé loďstvo v Rabaulu. Za tím účelem vyslal struku do Rabaulu viceadmirála Takea Koritu se sedmi těžkými křižníky Takao, Maya, Atago, Suzaya, Mogami, Chikuma a Chokai, doprovázenými lehkým křižníkem Noshiro, čtyřmi torpédoborci a pomocnými plavidly. Kolem poledne 4. listopadu zahlédl Kuritu svaz o celkem 19 lodích proplouvající podél admiralitních ostrovů směrem ke kanálu svatého Jiří průzkumný liberátor a hlášení bylo okamžitě postoupeno admirálu Holsejovi do Noumeji. Admirál a jeho štáb došli k jednoznačnému závěru. Nepřátelský svaz doplní v Rabaul pohonné hmoty a poté vypluje k zátoce císařovny Augusty, aby napadl americký výsadek, neboť jedině za tímto účelem a žádným jiným mohl Koga vypravit tak silné uskupení těžkých křižníků. Všichni si dokázali představit, co způsobí jeho děla namířená proti zatím prostorově omezenému předmostí přeplněným vojskem, válečným materiálem, vozidly a zásobami. Halsey později řekl, úspěch zamýšlené nepřátelské akce by znamenal likvidaci výsad. Byla to nejzoufalejší situace, před jakou jsem se ocitl za celou dobu své funkce velitele jihotichomořských sil. Celá bougainvillská operace, možná úspěch války v Jižním Tichomoří, závisela na tom, podařili se nepřítele zastavit. Halsey neměl ani jeden těžký křižník a ani jednu bitevní loď. Prakticky všechny těžké lodi tichomorského loďstva, jehož součástí bylo i Holzejovo třetího loďstva, admirál Nimitz soustředil do středního Tichomoří v rámci přípravy útoku na Gilbertovy ostrovy. Holzej v tuto dobu disponoval pouze dvěma uskupeními bojových plavidel. Merillovým 39. operačním svazem, vyčerpaným právě skončenou 63 hodin trvající plavbou, naplněnou nepřetržitým sledem náročných bojových akcí, a 38. operačním svazem kontradmirála Frederika Shermana s letadlovými loďmi Saratoga a Princeton, dvěma protiletadlovými lehkými křižníky a 9 torpedoborci. Když do Noumeji došla zpráva o přesunu Kuritova svazu, Shermanovi letadlové lodi právě čerpali pavilo z nádrží tankerů poblíž Renelova ostrova. Jedině oni mohli hrozící nebezpečí odvrátit. Většina důstojníků Holzeova štábu, včetně náčelníka štábu kontradmirála Roberta Carneye, navrhovala vyslat 38. operační svaz k útoku palubními letouny na Rabaul v naději, že se může podařit japonské těžké křižníky poškodit a vyřadit ještě v přístavu a zabránit jim ve vyplutí proti bougainvillskému výsadku. Ale Halsey se tomu vehementně bránil. Postupované riziko se mu zdálo příliš vysoké. Podle střízlivých odhazů měli Japonci v Rabaulu nejméně 150 letounů, pravděpodobně i víc, které se spolu s protiletadlovou obranou mohli snadno vypořádat s početně daleko slabšími leteckými skupinami obou letadlových lodí. Letouny budou rozbity na kusy, a letadlové lodi dostanou výprask, tvrdil Halsey. Šlo o jeden ze vzácných případů, kdy nezdílel názor svého štábu. Až po vášnivé debatě, kdy sám uznal, že jiného řešení není, rozkaz podepsal. Očekával jsem, že budou, tedy Shermanovi letadlové lodi, zničeny. Ale nemohli jsme připustit, aby vojáci u Torokiny byli pobiti, zatímco my stojíme stranou a lomíme rukama, napsal později ve svých pamětech. Atmosféru po podpisu závažného operačního svazu zaznamenal kontradmirál Corney. Každý z nás věděl, co prochází admirálovou myslí. Bylo to patrno na jeho tváři, která náhle zestárla o 150 let. 16 hodin 38 minut odpoledne 4. listopadu 1943 obdržel kontradmirál Sherman z Holzeova velitelství následující depeši. Její kopie byly současně odeslány generálu MacArthurovi a generálmajoru Twiningovi, veliteli 33. operačního svazu, zahrnujícího letecké síly na letištích Šalomounových ostrovech. 38. operační svaz vypluje maximální rychlostí do prostoru 7 stupňů jižní šířky 154 stupňů 30 minut východní délky. Kolem 9. hodiny 5. listopadu napadne všemi prostředky loďstvo v Rabaulu a severně od něj pořadí cílů křižníky torpedoborce. Poté se stáhne. 33. operační svaz poskytne s barakomy krytí 38. operačnímu svazu během jeho přibližování se k cíli a stahování se za denního světla. Vrchní velitel v jihozápadním Tichomoří se žádá o úder na loďstvo v Rabaulu kolem 12. hodiny. Měl-li Sherman dosáhnout operačního prostoru krátce po rozednění příštího dne, musel svaz plout rychlosti nejméně 27 uzlů. Naštěstí mu počasí přálo. Moře bylo téměř úplně klidné a obloha zatažena souvislým příkrovem mraků. Rozbouřená hladina by nedovolila torpedoborcům udržovat tak vysokou rychlost a jasná obloha by usnadnila hlídkujícím japonským letounům svaz objevit. Po celou noc se přídě 13 amerických lodí zařezávaly do vodních mas. Monotónní rytmus strojů pracujících ve vysokých obrátkách rozechvíval paluby, velké tmavé stíny se hnaly noční tmou a za nimi zůstávaly bílé světelkující brázdy. V navigační kajute Saratogy v lajkové lodi kontradmirála Shermana se důstojníci v čele s kontradmirálem skláněli nad mapami, propočítávali nejvýhodnější trasu přístupu a zvažovali varianty útoku.
Jen blázni staví most. pro radost. Nejsměšnější bývá I'm not afraid to die.